Kom ons lees saam uit die Evangelie van Lukas, Lukas 24 vers 46 tot 53. Lukas 24 is die laaste hoofstuk van Lukas, vers 46 tot 53. Dis die Here Jesus aan die woord en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Ons gaan vanavond vaar dat u so bietjie saam met ons in die Bybel gaan blaai, so u kan hom maar naby hou, as u so sou voel, niemand is onder verpligting nie. Maar liewe broers en susters, wanneer ons kyk na die evangelie skrywers, dis Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die vier manne wat vir ons die vier evangelies neergepen het, dan is het baie interessant dat wanneer ons kyk, dan merk ons op dat Matteus en Johannes nie hulle evangelies afsluit met 'n verhaal oor die Here Jesus wat sou opgevaar het na die hemel nie. En dit is nie omdat hulle nie dit geweet het daarvan of nie kennis gedra het daarvan nie. Elke een van die evangelieskrywers skryf uit 'n spesifieke hoek om die Here Jesus voor te stel aan die mense van hulle tyd en ook in ons dag. Die twee skrywers wat spesifiek daarna verwys is Markus en Lukas en albei van hulle in Markus 16 vers 19 verwys hy as volg, hy sê, is hy opgeneem in die hemel, Markus 16 vers 19. Die tekst wat ons saam gelees het en wat ons vanavond ook as tekst van oordenking wil gebruik, vind ons daarso in vers 51 van Lukas 24, waar hy sê, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Ons wil vanavond by hierdie geleentheid met u praat oor die gedagte opgeneem in die hemel. Opgeneem in die hemel en dan baie sterk vanuit die vertrekpunt, het jy al gewonder waarom, kyk die Here Jesus het aarde toe gekom, het mens geword, hy het sondeloos op hierdie aarde geleef vir 33 plus minus jaar, hy is gekruisig soos die profete voorspel het, hy is begrawe in die graf van Josef van Arimatea, hy het opgestaan uit die doodheid, dit alles weet ons en word baie klem opgelê, maar het jy al ooit gedink en gewonder, maar hoekom het hy dan opgevaar na die hemel toe? Het jy al daaroor gewonder? En ons wil graag vanavond, indien jy sou gewonder het, wil ons vir jy die kosbaarhede van sy hemelvaart opgeneem in die hemel met jy deel. Die eerste gedagte wat ons net vir jy wil gauw wil bewys is dat opgeneem in die hemel word bevestig deur die woord van die Here. Daar was baie stories, ek het vandag so 'n bietjie weer opgelees oor mense en wat hulle sou gesê het van die Here Jesus nadat hy nou uit die doodheid opgestaan het en mense is betaal letterlik vriende om te sê nee, ons het sy liggaam gesteel of ons het gesien hoe sy disippels sy liggaam steel. Nou wonder ek wat sou hulle gedoen het toe hulle nou agterkom maar daar's 'n nuwe verhaal. 'N nuwe brokkie nuus wat na vore kom, hierdie Christus, hierdie man Jesus wat gesê het hy is God, hierdie man wat toe hy aan die kruishout gehang het en hy uitgeroep het, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, hierdie man toe hy uitgeroep het en die kleed van die tempel in twee geskeur het en daar aardbewing gekom het, Wat moes daar nog gedoen geword het, sodat mense kon glo hy is die seun van God? En skielik is daar 'n nuwe brokkie nuus. In ons dag, weet jy, is die joernaliste so vinnig op 'n nuwe brokkie nuus. Het jy dit al agtergekom? Dit word op alle media word dit uitgesaai. Moenie dink en daardie dae was die nuus ook nie belangrik nie. Dit was baie belangrik. Nou staan 'n nuwe brokkie nuus. Hy het nie net opgestaan nie. Hy het opgevaar na die hemel. Vriende, en daarom vind ons, soos ek vir u verwys het, na Markus 16 vers 19 en dan ook Lukas 24 vers 51, twee van die evangelieskrywers wat pertinent vir ons sê dat hy opgeneem is in die hemel. En dan skryf ons broeder Lukas, wat verantwoordelik was vir die skryf van die Handelinge brief, skryf hy ons vir ons in Handelinge 1 vers 9, kom hy en hy verhaal ook vir ons. Wanneer hy in vers 1 sê, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is. Nou verwys Lukas hier na sy evangelie wat hy geskryf het. Is hy met my? En dan gaan hy voort en hy sê, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar, vriende, luister mooi, baie belangrik, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, kyk nou weer vir hulle, hulle wil 'n politieke party stig. Vra hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig. So typies Afrikaners, so typies ons, as daar probleme is, dan wil ons afstig, ons wil 'n nuwe ding begin. Hierdie mense het alles gesien wat gebeur, en hulle sien nog nie, wat is die doel van dat Jesus opgestaan het, en dat hy nou na sy Vader toe gaan nie. Geliefdes, en hy antwoord hulle vers 7, dit kom julle toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het, maar, 'n kosbare teksvers, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde, en hier kom sy volgende bewys, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Die woord self, vriende, getuig, verklaar, dat Jesus opgeneem is in die hemel. Die tweede gedagte, en hier gaan ons 'n bietjie lank stilstaan, dis eintlik die kruks van die boodskap, opgeneem in die hemel, die doel, waarom is Jesus Christus opgeneem in die hemel? Vriende, die eerste rede, dat is dat Jesus Christus is opgeneem in die hemel, omdat hy ons voorloper is, our forerunner, sê die Engelse vertaling. Kom ons lees in Hebreërs 6, ons gaan 'n heel wat tekste in Hebreërs 'n bietjie lees, Hebreërs 6 vers 17 tot 20, en ek gaan hierdie tekste baie stadiger lees as die skriflesing, want ek wil hê dit moet by ons insink, hy was die voorloper gewees, waarvan vers 17 tot 20, daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon. God verander nie, vriende. Ek het dit al baie vanuit hierdie kansel gesê, wanneer God 'n plan, 'n pad het waarmee hy op, waarheen hy op pad is, wyk hy nie links en regs af en is nie wispelturig soos ons nie. Hy wou sy onveranderlikheid van sy raad wou hy toon en het met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vast te hou aan die hoop wat voor lê. Watter hoop lê vir ons voor? En ons het dit, hierdie hoop, as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is, luister mooi, en ingaan tot binnenkant die voorhangsel. Luister mooi, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Omdat hy ingegaan het in die allerheiligdom, omdat hy daar eens en vir altyd vyne versoening gedoen het vir ons, omdat hy die voorgange was, daarom in hom het ons toegang tot God, tot wie ons kan roep, Abba Vader. En vriende, hierdie lewe, wat u en ek tans lewe, is nie baie maklik nie. Ons het ons stampe en ons stote, en ons hoor en ons ervaar hartseer. En partykeer is dit asof die lewe jou so van die kant af, ons praat in die rappie, verskoon die platvloerse uitdrukking, asof 'n ou jou so blind tackle. Dit beteken jy sien nie, hy kom nie. Dit het eendag met my gebeur, en toe ek weer opstaan, is my skouer mors af. Jy kry seer, wanneer hierdie lewe vir jou so blinde duikslag toedien. Maar weet jy wat? Hierdie Jesus Christus is opgeneem in die hemel. En hy het as voorloper, het hy die pad oopgemaak vir elkeen wat gewillig is vanaand om te sê, Here, ek aanvaar wat u vir my gedoen het. Daarom is daar oorwinning oor die lewe se blinde duikslae ook, vriende. Daar's oorwinning oor sonde. Daar's oorwinning oor die seer wat ons soms het. Daar waar God teenwoordig is, daar waar God is, in die allerheiligste, het hierdie Jesus as voorloper, as eersteling, as 'n ewige hoëpriester ingegaan, en hy het moontlik gemaak, wat ek en u nie altyd kan bedink, met die intellek tot ons beskikking nie. Dis daar wat hierdie Jesus as voorloper nie passief sit en niks doen nie. Vriende, Romeine 8 is sekerlik, en ek het al baie voorheen vir julle gesê, vir my een van die kosbaarste hoofstukke in die Bybel. En in vers 34, ek kan maar vers 31 tot 39 'n slaggie weer lees. Miskien het jy dit nodig vanaand om het weer te hoor. Maar vers 34 sê, wie is dit wat veroordeel? Vers 33 sê, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Het jy al gevoel, hoe kom hy blinde duikslag wanneer mense van jou dinge sê wat nie waar is nie? Wat jou beskuldig van goed, wat jy nooit gesê of gedoen het nie. En dan het jy al gevoel wanneer mense jou links en regs uit mekaar uitskeer en jou veroordeel en jou sleg sê. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. En in my opleeswerk kom ek so 'n bietjie weer op twee baie kosbare gedagtes af. Daar waar die Here Jesus nou, as ons voorloper by in die allerheiligdom, by God op sy troon sit, wat doen hy daar? Hy is 'n intercessor vir jou en vir my. Hy tree vir ons in. Blaai 'n bietjie saam met my gou na Lukas 22. Vers 31 en 32. Die grootste gevaar wat u en ek kan in hierdie lewe kan gevaar voorloop is, Ek het al vir iemand gesê, ek bid vir jou, dan sê so 'n persoon vir my, ag nee, wat is nie nodig vir my te bid nie. Lukas 22 vers 31, 32, kom die Heere Jesus, en die Heere sê aan Simon Petrus, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Liewe kind van God, ervaar jy dit nie soms, dat die Satan is brandend agter jou aan, en hy wil jou vernietig, en hy wil jou huwelik vernietig, en hy wil jou menseverhoudinge vernietig, en hy wil jou liggaamlik, emosioneel, fisies afbreek. Ervaar jy dit nie soms nie? Die Heere Jesus waarsku vir Simon Petrus, luister wat sê, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. Kom ons stop net daar. Toe die Heere Jesus hier op aarde was, het hy al vir sy mense gebid. Waar hy nou is by God ons Vader, bid hy vir jou en vir my by die naam. Wat is vanaand jou begeerte, geliefde? Ek wil elkeen, as ek kon, in die oë kyk vanaand, in jou sieling kyk en sê, wat is vanaand jou begeerte? Wil jy nie vanaand vir die Here dit sê, daar waar jy nou sit nie? Here, ek hoor, jy bid vir my. Here, ek vra vir jy vanaand. Nou gaan baie mense en dan sê die volgende gedeelte, en as jy eendag bekeerd is, moet jou broeders versterk. Hierdie bekering het niks te doen met Petrus se redding nie. Hierdie het te doen met Petrus se vervulling met die Heilige Gees. En dit kom, sondag as die Here se wille staan hier 'n broeder vanuit die Parel in die Kaap, wat hier met ons die woord gaan deel oor hierdie kosbare Pinkstertyd. Ek vra weer, wat is vanaand jou begeerte, geliefde? Wat is jou noodkreet hier in jou binneste? Die Here Jesus het opgevaar na die hemel, sodat hy ook daar as 'n intercessor vir jou en my kan intree. Maar weet jy wat? Die intree gedagte is nie net 'n intercessor nie. Hy is ook een my advokaat. Blaai saam met my na 1 Johannes 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Opgevaar na die hemel het hierdie Jesus. Ja, hy het dit verseker opgevaar na die hemel, om ook vir een my advokaat te wees. Liewe broeder en suster vanaand, ek weet nie van u nie, maar soms kan hierdie Gerry ook sonde doen en verkeerd doen, weet jy? En weet jy, wie is die eerste aanklaer wat jou gaan aanklaer? Is hy wat Openbaring sê, is die aanklaer van die broeders, die Satan. Maar weet jy, wie is jou advokaat vanavond? Die Heere Jesus. O, hy sê dan 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons nooit hierdie sondes te vergewe nie. Ok, julle is moeg, maar julle is nog wakker. Mooi. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Een van die hartseerste plekke vir die kind van God is om in sonde vasgevang te wees. En pas op, vriende, moenie dink, een ek is te goed dat het ons sou oorkom nie. Maar weet jy wat? Hy het opgevaar na die hemel om ook jou en my advokaat te wees. Al wat hy vanavond vir jou sê is, is jy bereid om met die sonde te breek vanavond, of was sy hemelvaart maar nutteloos vir jou? En ek praat nou met kinders van die Here, hoe? Hoe lang praat hy al met u? Geliefdes, opgevaar na die hemelse doel, hy is ons voorloper waar hy vir ons intree. Tweede gedagte, opgevaar na die hemel, omdat hy berei vir ons plek. Ah, my gunsteling gedeelte, een van my gunsteling gedeeltes, Johannes 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woninge. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Kom ons konsentreer net eers op die voorbereiding wat hy gaan doen. Hy berei 'n plek voor vir elke kind van hom. Elke kind van hom ken hy by die naam. Elke kind van hom weet hy hoeveel hare is op jou hoof. Hy sê dit self. Hy het opgevaar om daar vir u en my plek te gaan voorberei. Pas op om te lewe soos iemand wat so vasgekluister is aan hierdie aarde dat ons nooit hier wil weggaan nie. Pas op dat ander dinge van ons besit neem, dat ons nie meer 'n wederkomsverwagting het nie. Ons het net nou daarvan gesing. Hou jou oë op die wolke, want Jesus sê, hy gaan weer kom. Hy het vir jou en my plek gereed gemaak. Opgevaar na die hemel, sodat hy ook die gawes van die Heilige Gees aan sy kinders kan skenk. Vriende, hierdie is 'n groot tekortkoming in die kerk van die Here op aarde. Ek het vanoggend weer besef dat, en ek het net met alreeds gepraat 'n bietjie daar agter. Ek weet nie wat u beleef nie, maar dit voel net asof hierdie jaar se tempo nie tot rus kom nie. Ons hardloop, en ek wil vanaand sê, ek dank die Here dat u vanaand hier sit te midde van hierdie gejaag. En ons is met alles besig behalwe dit wat ons moet mee besig wees. En ek beskuldig nie, het jy gehoor ek sê ons, waarmee moet ons besig wees? Efesiërs 4 vers 8 tot 16. Jy weet, geliefdes, dat Jesus se hemelvaart het 'n hele nuwe tydperk ingelei. Met sy hemelvaart, toe hy opgevaar het na die hemel, is die Heilige Gees op aarde uitgestort, die Trooster. En daar die Heilige Gees het 'n nuwe tydperk ingelei, die Heilige Gees dispensasie of die kerk dispensasie. U het dit al hier gesien op groot kaarte. U en ek is deel van daardie kerk dispensasie. En wat moet gebeur? Efesiërs 4 vers 8, daarom sê hy, luister mooi, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Wat is die alles wat hy tot volheid wou bring, of gebring het? Nou gaan hy en hy sê wat, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Hoekom? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Kan ek jy vra, het jy al, liewe kind van God, ontdek of jy sal nou nie apostel kan wees nie, of profete, evangelis was, of 'n herde, of 'n leraar. Ek weet wat is ek, en ek sê dit nie hoogdawend nie, ek sê evangelis. Dis wie ek is. Nie omdat ek een wil wees nie, omdat ek weet, dis waartoe ek geroep is, om die evangelie te verkondig, om mense uit te daag, om die Here Jesus te dien. Waarvoor? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Hoekom? Totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Hoekom? Sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lewing, deur die bedrieëry van die mense, deur sleuheid tot omlustiglik tot dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind, luister mooi, deur die ondersteuning wat elke lid gee. Nie net 5 tannies, wat altyd in die kombuis werk nie. Nie net 2 of 3 kerkraadslede, wat al die werk moet doen nie. Nie net dit of dat nie. Elke lid. My broer en suster, as u vanavond getuig, u is kind van God, dan het Christus opgevaar na die hemel, en hy het hierdie gawes uitgestort. En as jy as lid nie jou bydra lewer, ek praat nie van geld nie, in hierdie liggaam nie, dan lei die hele liggaam. Dan lei die liggaam. Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. En nou Dominee het nie vanmiddag 'n oomblikkie gehad wat hy nou besluit het, hy gaan vanaand nou lat uithaal nie, dis nie die gedagte nie. Ek wil net hê ons moet so vanaand besef dat die Here Jesus wat opgeneem is in die hemel is sekerlik so 'n geestelike kosbare gebeurtenis om net te besef en te weet wat het vir my en u as individu beteken het. Ek het nog altyd gesê in hierdie gemeente, en het sal my altyd bybly vir die res van my lewe, wat die Here my spaar, hier is soveel talentvolle mense in hierdie gemeente. Dynamiese mense. Maar weet jy wat, ons laat die wêreld daar buite ons so uitmergel en moeg maak, dat ons in die aande van 6:00 af nie eens meer kan behoorlik dink nie. Ek sê dit vir, of is ek verkeerd? Dis wat gebeur, die tempo daar buite. Opgeneem in die hemel, na die oorwinning te proklameer, om sy gees uit te stuur, en te sê, gaan vul my kinders, maak my kinders bruikbaar. Opgevaar na die hemel, om sy kinders te bemoedig. Het u geweet, dit dien ook vir u en my tot bemoediging, daar in Hebreërs 4, vers 14 tot 16, vind ons hierdie gedagte. Opgevaar na die hemel, om sy kinders te bemoedig. Luister wat sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deur gegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Vriende, mag ek vra dat elkeen net vir ons kyk. Ek wil vanaand vir u waarsku, en ek doen dit met 'n mooi gesindheid. In hierdie dae wat ons leef, is daar vele mense wat afvallig word van die Here Jesus. Afvallig word. Hou vas aan die belydenis, vriende, moenie laat los nie, dit gaan nie makliker word hier buite nie, luister wat sê in vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. So 2 weke terug het ons huisbestuurder Esa voet gebreek daar by die huis. Lebo Manala, as die Here u opwek om vir haar te bid, bid vir Lebo. En vandag laat weet my vrou vir my dat Lebo se moeder skielik oorlede. En net nou, terwyl ek gou net vir iemand dringend 'n boodskap stuur op pad hiernaantoe, want ons moet na die diens by die internasionale kant van die lughawe iemand gaan optel wat uit Italië uitkom, toe hardloop ek en ek stuur gou so boodskap, te sien ek op Lebo se profiel is daar net 'n hartseer gesiggie en why? Hoekom? Is 'n normale mens, is 'n normale dame, vrou, wat 'n moeder verloor het. Is 'n normale vraag vir een van my, hoekom gebeur die dinge? En toe het ek my voorgeneem om vir haar 'n stemboodskap te stuur later, miskien 11:00 vanaand wanneer ek rustig raak, en net vir haar bemoedig vanuit die woord uit. Ons kan nie alles verklaar wat oor ons pad kom nie. Ek het vir 2 jaar gewaai, toe ek skielike hartomleiding moes ondergaan. U weet dit nie. Ek het gestoei, ek het geroei. Maar as ek vandag terugkyk, sê ek vir u vanaand, ek dank God dat hy dit toegelaat het in my lewe. Ek kan dit met 'n eerlike hart sê vir u. Jesus is nie 'n hoëpriester wat nie weet hoe u en ek voel, wat nie nou bewus is van Lebo se why nie. En Lebo dien die Here, my vrou het haar na die Here toe gelei. Hy het medelee met ons swakhede. Hy is in alle opsigte versoek, net soos u en ek, maar sonder sonde. En dan sê hy, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Wat is die why vanaand in jou lewe, geliefde? Wat is die waaroms wat al jare kom? Ons word genooi, kom na hierdie troon van genade toe. Hoekom? Sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Here Jesus het opgevaar om vir jou en my, geliefde, te bemoedig dat ons kan enige tyd, enige moment, enige omstandighede, enige uitdaging, enige ding wat oor ons pad kan kom, kan ons na hom toe kom. Ek vra weer, wat is die why vanaand in u lewe? Laaste gedagte om vanaand met u te deel, opgevaar in die hemel om die belofte van die Vader te stuur. Wanneer u Johannes 16 gaan lees, dan gaan u agterkom dat die Here Jesus daar deurentyd die belofte gee van die Heilige Gees, die Trooster. Vers 7 sê hy, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. En ek onthou ook het in my tydperk hierso, het ek 1 jaar het ek gepraat oor die voordeligheid of die voordele van Jesus se opname in die hemel. Ek onthou dit en hierdie was my teks van oordenking, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Geliefdes, hierdie Trooster, hierdie Heilige Gees is in Jerusalem op Pinksterdag uitgestort. En daar die Heilige Gees is nog vandag, vanaand, dieselfde Gees van God, wat in u en my lewe werksaam wil wees. Hy wil kragtiglik in u en my lewe, wil hy werk, wil hy oortuig, wil hy lei, wil hy vernuwe, verskoon my, wil hy verander, wil hy nuut maak. Nou, ek is jammer, maar jy sal nou sê, dominee, jy het baie tyd gehad vir lees, My vrou vra altyd vir my, hoe kry ek het reg om so vinnig te lees? Ek dink dit is 'n gawe wat die Here my gegee het. Maar ek het ook vandag daar so in Handelinge 9 gedraai, daar so by Saulus. En toe hy weer tot God roep en vir die Here sê, wie is u Here? En hy sê, ek is Jesus, wat jy vervolg. Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Saulus, 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 ons doen dieselfde dikwels. Die Here praat met my in 'n diens. Die Here praat met my gee oor. Die Here roep my, kom terug. Die Here sê vir my, ek wil jou herstel. Ek wil jou aanraak. Ja, Here, het sal wonderlik wees. En het bly net daar. En niks gebeur nie, dan sê ons, Here, maar nou weet ek nie meer nie, niks het dan nou gebeur nie, sê die skrif dan nie nader tot God, en hy sal tot julle nader nie, hoe is dit dan, dat het klink nou asof ons verwag, hy moet tot ons nader, en dan sal ons tot hom dalk nader, ons kan nie die skrif omdraai, en die opdrag verander, soos dit een my pas nie. Die Heilige Gees is uitgestort en die volgende groot gebeurtenis op God se kalender is wat? Wanneer hy sy kinders kom haal. Wanneer die kerk wat die verteenwoordiging is van die Heilige Gees op aarde, want die Heilige Gees woon nie in 'n kerk nie, hy woon in die kinders van God, wat die onsigbare kerk van Christus Jesus op aarde is, en dit het niks te doen met die denominasie nie. Luister mooi, en wanneer daai geroep, soos die stem van 'n aartsengel kom, en die kinders van God word opgeneem, is hy wat teehou, nie meer op hierdie aarde nie. Ons dink het gaan nou sleg in Suid-Afrika. Ons dink dis nou onveilig in Suid-Afrika. Die teehouer keer dat absolute anargie uitbreek, nie net in Suid-Afrika nie, in die wêreld. Vanaand kom die woord van die Here. En ek wil vir jou vraag vir, as jy saam met my blaai, solank daar na die laaste boek in die Bybel, Openbaring. Ja, jy is reg, ou Gertjie preek vanaand van Genesis tot Openbaring. Want die tyd is min. Mag ek jy vanaand vraag, liewe broers en susters, is jy gereed vir die volgende groot gebeurtenis op God se kalender? Wanneer die Here Jesus gaan kom en sy kinders gaan kom haal. Christus se hemelvaart, die feit dat hy opgeneem is in die hemel, het hierdie geleentheid moontlik gemaak van die uitstorting van die Gees. Vanaand staan die Heilige Gees van God op die vooraand van Pinkster 2017 en hy sê vir jou Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ek vra vanaand vir jou, hoe lank moet God nog klop, my broer, my suster? Ek gaan vir jou pa vra wat hy vir die kerk van die Here vra in Openbaring. Kom ons blaai net terug na Openbaring 2 vers 4 en 5. Hy praat met die mense in Efese. Hierdie sewe gemeentes, die van u wat die Bybelstudies bygewoon het oor die 50 wat ons gedoen het oor die boek van Openbaring, u sal onthou dat hierdie sewe gemeentes verteenwoordig die Nuwe Testamentiese kerk op aarde. En dis hoe die kerk van die Here agter uitgegaan het. En die Here sê vir Johannes daar op die eiland van Patmos, skryf Johannes. En hy vra vir die kerk in Efese, en ek vra vanaand, is ons daar die kerk vanaand hy vaan hoofdstuk 2 vers 4 en 5, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Die hartseer ding vir my is, dat ek hoeveel mense vind, wat hulle eerste liefde verlaat het. Van my familie, van my vriende, van my kerkmense, wat iets anders gevind het nou om lief te hê, in die plek van die Here Jesus. En dan gaan hy voort en hy sê, onthou dan waar vandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Ek is besig om jy te probeer bang praat nie. Al wat ek vanavond vir jy sê, geliefde, ek vraag een vraag, is daar iets in jou leven, wat belangriker geword het as Christus Jesus? Hy vraag vir die kerk van die Here in Openbaring 2 vers 14, hy sê, maar ek het enkele dinge, dis Pergamus, enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vasthou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te oreer. Die kerk is nie meer rein voor God nie, baie lidmate lewe soos ongeredde mense. Wanneer ons met hulle broedelik daarover praat, word vir jou baie duidelik gesê, dit het niks met jou te doen nie. Ek vraag vanavond, geliefde, is jy op die plek waar God wil jy moet wees? Openbaring 2 vers 20. Ek wil net sê, in Openbaring 2 vers 16 kom die oproep ook tot Pergamus, bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Elke keer is hierdie Here Jesus wat opgevaar het in die hemel, pleit hy nog die laaste keer, bekeer jou, bekeer jou, bekeer jou. Hy praat met die kerkmense, hy praat met die ongeredde mense nie. Voorlaaste gedagte, Openbaring 2 vers 20, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haar self een profetes noem, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei om te oreer, en afgodsoffers te eet. Ons kerk het ontaard, in sekere opsigte, dat daar soveel predikers, skielik van buite die kerk, wat nou die wysheid self het, en wat ons mense vertel van dinge, wat hulle nooit geweet het nie, en nooit moes gehoor het ook nie, want is nie wat God se woord leer nie. En so raak ons verstrengel in onwaarhede. Dan kom die oproep ook later, dat hulle maar net moet kom bekeer. En kyk, ek het haar tyd gegee om haar van haar hoererij te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Geliefde broeder, sister, jongmaat, die waarheid van Godse woord kan nie elke tweede dag verander word nie. Jy kan nie vir jare in 'n kansel staan en die een ding leer en skielik op 'n dag het jy 'n nuwe openbaring en 'n nuwe lering wat jy nou aanhang nie. En dan sleep jy nog mense van die kerk saam met jou nie. Dit het gebeur in daardie tyd, dit gebeur in ons dag. Openbaring 3 vers 10 en 11, die laaste gedagte, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gauw, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Geliefde broeder en suster, Christus se hemelvaart was tot voordeel van sy kinders. Laat ons lewe en laat ons gereed wees vir wanneer ons Here Jesus weerkom. Laat ons vanaand die waarom in jou lewe vir die Here Jesus gee, die troon waarteen ons, waarheen ons kan gaan, met vrymoedigheid. Laat ons, as ons moet bekeer vanaand, sê, wee my, ek is 'n sondige man, ek is 'n sondige vrou. Laat ons vanaand sê, Here, ek weet, U het met my gepraat. Niks meer, behalwe U eerste in my lewe nie. Ek gaan U vertrou om my aan te raak, na liggaam, siel en gees. Ek gee oor vanaand, kom ons buig voor die Here. Tyd is om, niemand kyk rond nie, ek gaan een keer vra, is daar vanavond iemand wat sê, Here, ek het nodig om met U een saak uit te maak. Die Here sal weet wat het is, dankie, dankie, die Here sien, dankie, die Here sien. Ek het nodig, Here, om vir U vanavond te sê, ek het U nodig. God gaan vir U, dankie, die Here sien, die Here gaan vir U optel. Is daar iemand wat vanavond een begeerte in die hart het en sê, Here, U weet wat het is. Ek wil vra dat U my vanavond raak sien. Ek is U kind. Ek wil na U toe kom vanavond. Here, U weet alles. U is die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. U wat was voordat ons is. Here, U wat tot in alle ewigheid toe sal wees. U is die Here Jesus Christus, ons verlosser wat opgevaar het na die hemel, wat vir ons gaan plek voorbereid, waar U vir ons intree as ons intercessor, maar ook as ons advokaat. U is daar die Here Jesus Christus, wat vir ons ook beloftes kom gee het, en wat die Heilige Gees uitgestort het, wat ons kom beklee het met U. En Here, wat ons ook bemoedig in hierdie aand, en dankie vir elke een, wat vanavond tot U kom. Ek bid, dat hierdie dag 25 Mei 2017, Here, dat U dit sal graveer in die hart, wat vanavond met U opreg is, en wat sê, Jesus, ek het U nodig. En ons aanbid U lieflike naam. Amen.